nua ebre aso se obeti nkwasem asema emema onkwaje asema beboa wo mpuntu no wasitena mu asema emema wodo ho ato radi Yesu Kristo so asemi e asema bibiera se wokɔ lifeword.org lifeword cloud a wobɛhu nkwasɛm ɛwɔ hɔ bibia kasa ahodoɔ bebree ɛwɔ hɔ wopɛ yoruba ibo wopɛ idoma wopɛ ga wopɛ ɛwɛ kasa ahodoɔ bebree nzema nyinaa kasa ahodoɔ bebree a ɛwɔ west africa ha bi ɛwɔ hɔ onua musomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi mɛsrɛ anidie mu sɛ ɛbɛsie trase na yɛabɔ mpae ɔdomfoɔ no mabɔhufoɔ wo mada wase wakwangya a wode ama yɛ ndɛ ɛsura no a yɛyɛ ntontom nkamfo nka wo din ɛberɛ ama yɛkra de bɛtie wɔ asɛm yi wobɛbi adwene yɛnte aseɛ ni awurade na nea ɔni wɔ no ɔmfa kristiane kra agyenkwa no ɔnam nkɔ asɛm yi so awurade afa wo sɛ ne kra ne n'agyenkwa wade de ɔni wɔ nso kristo bɛkɔ so ato no gyidie mu yɛn nyinaa atumi atena ase ɛyɛ afirimsuo atete ne amanneɛ kɔdanda awurade yɛde wase sɛ woma yɛhunu dɛ yɛbɛsrɛ sɛ yɛhu da foforɔ ti se na ɔhwɛ foforɔ bosom foforɔ ne mfe foforɔ bebree to yɛnkɔ ndɛm ma nkwa tenten apɔmuden wɔ mu mayɛyɔ no adɔyɛ ɛne yɛkyi ɛne yɛbusua nyinara awurade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen ɛdam din ka no wokyɛɛ no somfo Akwa Hayford ɛna me ne wo ɛkyɛ asɛm yi onua ɛkasa fa nsɛm nsom a herade yesu kristo a ɛtwa toɔ ɔkae ɛwɔ berɛ a na ɔwɔ asɛndua no so ne ɛdi kan no ɔka nkuranhyɛsɛm adente na yɛ nkuranhyɛsɛm na wobɛka sɛ obi a yɛku no paa na wosi ɔka nkuranhyɛsɛm a ne nkuranhyɛsɛm a ɔkae ɛyɛ nson ɔma nnipa hu botae nti a ɔbae nokwasɛm ni sɛ ɛyɛ me ɛna mekɔ saa tibia mu na yɛde me asɛn asɛndua so na yɛde pia ne mmaa ne ɛsekan ne adeɛ na yɛde agu me so na infact nea ɔbɔ nsuo a sɛ ɛyɛ me a na mpo nsukɔm de me na menya nsuo mpo ɛna mayɛ dɛn manom masa saa nkurahyɛsɛm wɔ yi menka nokwasɛm ni nanso botae ɛno nti a herade yesu kristo baeɛ no biribibia na yɛdɛ wɔ asɛne ase nnipa bi yɛnim deɛ yɛyɛ si anim anka yɛanyɛ nanso na ɛyɛ adeɛ a na onyankoropɔn ahyehyɛ ato hɔ sɛ saa akwanya yi so na herade yesu kristo bɛfa so na wobɛtumi abɛgye adasa nkwa ɛnti no ne ɛdi kan no ɔkaa sɛ ɛgya fakyɛ wɔn na wɔnim nea wɔyɛ deɛ a ɔde nka kaa saa fakyɛ wɔ no ɛnokorɛ yɛnim deɛ yɛyɛ a anka yɛanyɛ nokwasɛm ni yɛnim deɛ yɛyɛ a anka yɛanyɛ ɛnti nnɛma gyina mmienu no so ɔse wokae luka ɛti aduonu mmiɛnsa yi mu aduonu ɛnan na meka apoto kasɛ mu a ɔse truly I tell you today you will be with me in paradise ɔso ne korɛ ɛndɛ mereka kyerɛ wo sɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise papa yi yɛbaeɛ ampa awurade yesu kristo baeɛ sɛ ɔbɛgye yɛ nkwa anaa adɛn nti ɛna nka ɛyɛwo a wobɛtumi aka sɛ gyafakyɛ wɔ nim deɛ wɔyɛ ne kyɛ sɛ gyafakyɛ nanim deɛ wɔyɛ deɛ ne kyɛ sɛ awe no ɔdi nka di ma yɛ sɛ mpo sane sɛnea no so na yɛ kunu no ɔdi ama yɛ ɛna yɛde tɔ so mmienu nso a ɔka ana no asɛm a ɔka ne sɛ yɛfrɛ no sɛ ɛnɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise saa ɛyi akɔmfoɔ mmienu a yɛbɔ wɔn asɛnnuom ɛka ho yi baako asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ se wona utuminyane obi a wewu wona umma oni frene ne tie wona ose ubama abuo firisoro abekasa befisa abegu fom na abekasa wona abama abotwe ma abofo chese nsam a sebi sebi eye esema hunhia saafo nyina kekai na no no sa se nyan so hunu amade no ose se wo se wona wo ya agen kona opa agen ho na bagye yen ah masa na ba ko a nte nam so ama radio suso ka kire ne se ene obeka me ho wo paradise no ene se ohun se papa na osan asendia ne so no efumso bia enye de eni ne ho onye efumso bia ono na osese waya efumso ohun se amani eti asama sa onipa no a onso asa senior no so bi na no kan se se ukọ wa hinie ma ayaka mi radio excuse e ka chere ne se ene obeka me ho e wo paradise amen adentra we no e ya de sua kese pa wo ma e se me no mi no e che ne so na yesua se promise a ano odin kese pa na odin ma no adentra weni chere se emfa ho boni ayaye emfa ho ni abrabo ayabo bia se ne ofa kristo se wo kra gye nkwa redi kristo obachiwo no do fun so nyina ayede e de achew na wato ho efri dia enti ho nyina na wenu wukabosi to the repentant thief he offers immediate assurance of salvation sa wura na no ye kromfo ananka o sa asendu anu so no a oni oni ni da so bi oni mse na brabo nde ye be kan se aye condemn ore bi ana bebi ametie ye se ye friend condemn rade fa ne crunchy ene se o ti wi ase na o friend ho condemn ndin na se wo ye ho sa so e din bi ho de to ho so a reflect wa brabo nyina e ma wa hwe ya wa brabo ewe wie basani mpaya na ofre ne ho sanu kwa no se o jitum na yakopa asem kono nchen na oti o yakopa asem ye kan kwa gya asem chire na urade bosha odi shed dia na oyo kromfo ewo asendia no so no a ni ntino ho bono wo chichire ni so okukunu no roka se irade se uko wa hinimo a ayaka mi no na irade isu ka se anokwasem ni ene obeka me ho ewo paradise no we ni kire yen biribi kase pa kada na kire yen kada na kire yen e kire se ini da so nsan se ne utine ni a mpimu akoma ene eye nkwaje da ene eye humeda se o fakisu se o kraje nkwa do human radius kisu a ubenya nkwa jie ama wa brabo na ubenye ni dasuo ewo wasit ni mu inti mini ya utie mi ema ubia ndada u umu ubia su e ne e nyu hu no, saa su ni anusu kwa wayebo ni mpuno radius kisu kache se ubeka huo paradise inti yesu de wabai ni semu se akra maida umra na mama muhume wa waswande so abre no komubu no be ani daso bie no no mfa ho se akodi nyame bie chi obi de na ada anti ne no mama bebre anti e ma ho hudia wonye ho a me kanfu radius kristo ma bible sim e pe nyina yebone na bone akotwe no wo yakopa adba chene dankwa radius kristo dinmo ti bose obrai dasi ye boye fo no o ma kristo be de ebe wu ma ye senia yesu kristo e ma sa big promise e no be come of paradise no unu awun rai nemu no ende a wati na semi se fa kristo sa o kraje nkwa ne ne adom bro entwen se ochina because ochina anywo ase ebia obi me professor bi ne ka si tomorrow may never come. Sometimes you don't know. Be a chinamba enim
but di onim e kire asem na ka jose ene ya adumre ene ya kwaje da onu a otimi fa kristo kra je nkwa we asi we eni hwe ma o bedu bebre we asi we bepo we asi we bagaso onim kra we asi we bepo adentra bepo mani panyina pao ene na sa se na we asi apo no bare ade exclusive on poor o ma me betime jawo bepo papa bepo onu a bepo na fofo oyere oba obia betime ayeden ukunu betime apo barra discuso de onpo se utu anamon no ba ne chen a obachu na akan ho o paradise breno so na radio diso ipina hinima onyo yiraba oni ase on fakri so krajin kwa ene eya dombre fakri so krajin kwa wa fakri so krajin kwa so a me no cha se me me ka se se so hun kra ne tu hun fu obetumi atana se ama kristo e ma koma so ade se asemi beka kire ofufuro enso se ndaso onsai na se fa kristo se e kraje nkwa na de kristo a share bo se ama e big promise se de oma orura na no sen aseni anso na yo kromfo no oma ne promise e no beka mo paradise no se o fa kristo se kraje na e betwe odin e wo osura himu ya mi sure se uti nkwa sem koso ase bibiara obekọ lifeword.org na wati nkwasem na obenya home ama okra emi shauda asemi emosomfo akwa hefford ena enemo echa asemi we telephone number ni 0244869499 ukọ abẹ fun fidi so a hefford jackson at wamey.com hefordjackson@wamey.com hefordjackson@wamey.com the message say bibiara open chisho me betimi afremi na number send a message dey di hun komo asemi fi lifeword media ministry wo united states of america aye chefa ewo ghana emso me kasa free kenyasi ewo kwabre ewo asante mantemu Amen shaw say utim kwase am so for akwa hefo and I'm no more che. Amen shaw. Bye bye.